الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره وتقديره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا. اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توغاري رم الدين ينيوب السلام والله يتسمير تبيرا والسلام دين الله جامعني والسلام إلى الله ويقرأ تتوسيه مقرآن آيات بتلفو وملي آية jitusomenta kila abange muwakiriza muti Allah tabarak wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun temutuke wako kufa kujja ko ngamuli muwaba basilam obusilam Allah yabutusimira kubera nga yeddin mugenda ko suratul maida Allah gamba نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع محجي ينبي جيسن بيقول فلا نبي وفي ناس مسلزام بيقام بيالي بينج الله شيفا مساكتك اليوم أكممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولوم يدايا يسنكنم بالصحابة ومبكى صلى الله عليه وسلم سيران قسم العلا يد الصحابي الجليل ومقواب وخنفاء الرشدين المهديين مبكى ويتقام بانتي آبو شبابي لبقزي مقولب قزت مبوزة أيتي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن يدعي يا مسلمين كان نامغان بانتي إن في كتابكم مشتوى شمويت القرآن مريم آية مريم الديكة إذ يذوى الله تبارك وتعالى سنك الديكير ليقام الدين يفين يشي يدعي تواند فدول نقول عيدا ياند بديد twandijaganyiza kulya mmere kunywa. Namugamba nti aya gyoyogerako ngimanyi, olunaku lwe yakka, essaawa mwe yakkira, wawe yakkira, kifo ki we twali naliwo, naye ffe tetuyinza kujaganya nti tukuze tukole mawulidi ey'okubeera nti eddiini yajjulako olwo. Aya eyo Allah ilimu ensonga ziyatutegeeza, naye gye njagaddemu yagamba Allah waradhitu lakum alislama diina, mbasimidde obusiraamu nga yeddiini, mbasimidde obusiraamu nga yaki yeddiini. Byonna byonna abantu bye bayita amadiini Allah tabyagala, era tekisaanye mukkiriza kubeera nga abeera n'emmeeme oba n'entegeera etali ntuufu, kiyinza n'okukufulumya obusiraamu eyogamba nti eddiini makubo. Omulokole gyali mutuufu, omukatoliki gyali, omusevenside gyali, omusamize gyali, asinza Buddha gyali. Eddiini makubo, fenna tugenda wa Allah. Kigambo si kituufu kya bukafiiri ekyo. Olina okukyawa amadiini ago n'ogakyayira ddala, ate n'oyagala eddiini y'obusiraamu Allah era n'osaba abaluŋŋamye. Kuba Allah yagamba ye kennyini mu Qur'an, wala yarda li ibadihi al kufur, wala yarda li ibadihi al kufur. Allah tasiimiranga ku baddu be kuwangaalira mu bukafiiri. Kakati ate gwe omusiraamu ogamba nti mubaleke, mubaleke eddiini makubo, nga Allah agambye takisiima ate gwe okisiime. وَمَنْ يَبِتْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. بِكَلِتَانَ نَجَّنَ إِشْتَالِبُ السِّلَامِ تَبِقِينَ أَقْوَانِ رِزِوَ. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمُرِرُ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا. Bagenda kugubeera mu lubeerera abaliwa ba ahlul kitab n'abalala wal mushrikiina n'abashiriku ab'ebikolo byonna bwe babifiirako ebyo bye baliko, Allahu tabaraka wa ta'ala atugambye nti bagenda mu muliro khalidiina fiiha gubeeramu. Ulaika hum sharrul bariya, ulaika hum sharrul bariya, bitonde bibi okujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah tukumire eddiini y'obusiraamu ate ku yo kwe tubeera tufiira, atujulule nga tuli basiraamu, tuzukuke nga tuli baki, nga tuli basiraamu. Busiraamu si bwangu kutuusa, wallahi eddiini y'obusiraamu ogifiirako si kyangu. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira, munafu abukeesa nga musiraamu bugenda owongera nga bwe buwongedde nga si muki, nga si musiraamu, ngaabuvuddemu, ngaabuvuddemu. Kuba ebijja abantu mu ddiini ey'obusiraamu, busiraamu bwa ntondo. Sigamba nti olimu nga kinyumu nti nazaalibwa ndi Muganda era ngenda kufa ndi Muganda, nazaalibwa ndi Mutooro era ngenda kufa ndi Mutooro, kuba bakulaba nti oli Mutooro. Eddiini y'obusiraamu osobola ozaalibwa ng'oli musiraamu, ogenda oziikibwa nga wabuvaamu dda, n'ofa nga toli muki, n'ofa nga toli musiraamu. Allah wanaaba atuwadde obudde tujja kulaba emiteeke jaridda enva abantu gye bava mu busiraamu. Wahum ya'lamun, ng'abamu babanyi abalala nga tebamanyi. Kyovaola bannabbi waffe sallallahu alaihi wasallam ye kennyini sallallahu alaihi wasallam yasabanga Allah, eddu weno mugiwandiike, yasabanga Allah kumakya n'akawungeezi, allahumma ya muqalliba alqulub, hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu. Mubaka sallallahu alaihi wasallam yasabanga Allah, eddu weno emanyiddwa, allahumma ya muqalliba alqulub, ai Allah gwakyusakyusa emiki emitima, sabbit qalbi ala diiniki, Allah nkuwanjagira nyweza omutima gwange ku ddiini y'obuki, busiraamu. Bwabanga nabbi yasabanga edduwa eyo, Allah anyweze omutima gwe sallallahu alaihi wasallam gunywezebwe. Ate olufe nabbi yeetiririra omwoyo gwe, oyo yeetiriridde omwoyo gwe, Allah yatugamba yamusonyiwa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, Allah yamusonyiwa amazambi g'anaabaakoze, ebyonoono by'anaabaaguddemu ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam, min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, byona Allah yamusonyiwa dda. Naye yeetiririra omwoyo gwe, yeetiririra omwoyo gwe n'asaba Allah, allahumma ya muqalliba alqulub, Allah gwakyusakyusa emitima gy'abaanaada, sabbit qalbi ala diiniki, nyezo mtima gwange kuchi kudini yo tusave Allah nyweze mtima jafe kudini tusave Allah nyweze enzikiri za yafe tutuko kuvambula muno obwensi nga tulibachi tuliba silamu wallahi obusilamu kuwe wali okuwona obusilamu we wali okuwona buli enago olabe gwe bazise mu kesi mu mbugo bamutaddeko omusalaba newebayoyota yejenezeeyo newebayoyota kabuli nebagisaamu seminti talazo tairos nebakasukayo ebimuli nebakikoleza emisubbaawa essanduuko ya bbeeyi eka ekira mbitibwa mpola ekira ku byuma wallahi newe banaabikola ebyo byonna abaasisinkanye Allah bubi abaasisinkanye Allah bubi gyalaze teri ssanyu teri buddiro gyabalaze teri ssanyu teri buddiro tagenda kuddamu kukomba ku mpeke ya ssanyu yadde omwenya yadde akalembereza konna omoleko mu azaabu bibonerezo ebitali byakuvaawo ila al abada byalubeerera watali kuggwaawo ya laita singa abantu babadde bamanyi ekyengera ky'obusiraamu Allah kye yatuwa bandibadde beebaza Allah ne bamusinza Allah nga basanyufu naye osanga mufe abasiraamu nga abamu twevuma obusiraamu ng'oli yevuma eddiini y'obusiraamu nga singa baamuwa kalulu nga kaliko amadiini namugaa tinkingako eddiini gy'okolaki gy'oyagala genda mu kalulu nga bawandiiseewo obukulisitaayo obulokole obusevenside obuyudaaya obuki bano abasamize nga wansi gye basembeza obusiraamu tulimu abo abanditiikinza awali obusiraamu noga kambeera omuki kambeera omusiraamu tulimu abo kuba abantu bagamba obusiraamu nga bukaluba buli kaseera swala buli kaseera kusaala buli kaseera swala ate kusiiba ate bihijja ate kusaddaaka muweeyo siraamu nga bukalubo agenda obuuzabuuza ate emikolo nti ebyo tebikkirizibwa ale kino ekyo tekikkiriza ye bannange fe omusiraamu anaasanyukako ddi siraamu anaasanyukako ddi baseeka omusiraamu asanyukeko ddi okkakana nga bayifunayo abawalimu baabwe nga bagamba ebyo byadda oyo tabamenya ebyo byadde ebyo byaliwo ku mulembe gwa nnabbi byali bikadde ebyo kati tuli mu mulembe oguli civilized mulembe gwa .com tatukooye oyo ebyo bikadde nga amaseeka weebale kumpewula ompewudde n'abasajja baali batusiba wallahi naye ompewudde wallahi onyange sheekh oyo mwagala bakunamba era yegwe seeka wa famiri nga muteekayo nga seeka wa famiri Allah yagamba nti waman yabitha ghayra alislaami diina falan yuqbala min gwe kasoolituuka nga kyolese si busiraamu sikyakolaki sikyakwanirizibwa Allah agamba nti afaghayra ddiini llahi yabughuun abange mulabanga eddiini y'owekitiibwa Allah yabughuun bikaluba obeerawo neogamba obusiraamu buno nga bukaluba kikojjera mbongo obwo oga obusiraamu nga bukaluba ebya Allah nga bizito yendowooza gye mulowooza ku ddiini yammwe mbi tediini y'obusiraamu ng'ekaluba bwogenda eyo mubakyala nobaga mwambale ng'obusiraamu aga seeka fe tunayambalako ddinga omulembe buli kaseera bijojobe buli kaseera bijojo buli kaseera seeka nammwene dda kasita Allah naye alaba faghayra ddiini llahi yabughuun
walahu aslama.
Ulira Allah chagangi.
Walahu aslama.
Ninaba silamu bachi.
Banji.
Chifono levoto.
Allah gani ninaba silamu banji. Man fis samawat. Walwa bali maguru ameka.
Omusamu.
Bali yu basilamu. Tuku tuku. Basinza Allah.
Kiba mugatako.
Mwemuli ba malaika wa wechitibwa Allah. La ya'asuna Allah ma amarahu. Wa yafaluna ma yu'amaru.
Ewe bitonde bigom. 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 Bigondera Allah.
Tebi mujemira. Bimu gondera.
Waka wa yanyumya na alaganti. Wakusinza kwa ba malaika wa wechitibwa Allah.
والوالق السجود والوالق الركوع والوالق تسبحان الله
اليوم الى يوم تقوم الساعه فقط ايام
علينا من الدنيا الله نالا بانت مليموا والسلام بباتي
بانت من الدنيا منو
مباتنا مجني
سلابا مباتنا باتي
ما مجني
ngomuddu jali eyo asinza Allahwe obaggoto sala ye musaze
obaggoto siba ne Dauda yakolate
nga siba suyami Dauda gooza ga ase suyami Dauda byebiki
nga ye ya musiba obato sala sunan rawatib nga yazi sala obato sala dhuha nga ya sala dhuha oba toyambala nga busilamu nga ayambala ye nga busilamu oba tofanana busilamu nga ye afanana buki
busira kwebali wano ku dunia abaddu ba Allah nga bamusinza tebamugattako
ya Allah singa abakuleetera naga nti oyo omulaba
n'oyo wuuyo n'oyo wuuyo
baddu gye bali nga basaddaasi bwe ne bagamba waayo waayo waayo
n'onyiga empale n'onyiga waleti n'onyiga empale n'onyiga waleti mugaggo omu bamutunyumiza yalina bando naye nga yataddemu ako olukumi akimanyike ekalimu akakadde obusigadde busala bupya ne bagamuweeyo n'akwata mu mpale tayagala ziggyayo jjukira akebere bayinza omulaba kali n'anoonya n'anoonya n'azibiriza amaaso n'awakwata ekyetaano n'akikasuka atagenderedde agendo laba chigenzi na itamu mpola mpola aga imamu mitualo jineta ano tojivade jamu wade nina wayo lukumi ilana azikima sheikhi aga lulu na lukumi nizili njagadu na azikima etano na ajikima na azikiza kubando ye na agenda kati abaddu jebali basilamu nga basadaka
Allahi nga basaddaka
gwejoko munyiga ku sente zo toyagala kuwayo toyagala kuwayo nga bo bakola batya
bawayo laila wanahara shiruna misana
mwebali mu nsi muno singa Allah bakulagako nolaba engeri gye basinzamu Allah subhanahu wa ta'ala Allah nagamba nti abo bansinza tawan wa kariha bambi bachala batu ne basajja batu bantia bansinza basilamu kamala labangondera mukukakibwa ne mukugonda waliwo amateeka nga go mazibu eswale kaluba afuna wuzu ku salatu subhi najja eswale kaluba okulekawo bizinensi yo kati nga obudde buno najja basinza Allah mu bukalu birivu ne mukugonda kwa waliwo amateeka magonfu nga nataina imani ali agala tuliwam ngeteekaki bananga abasiramu mulise mukereyo okulya ddaako mwanguyirize kolaki okusiiwa waliwo etteekeri atali agala
yazina olinda kiyazina nabbi yatugamba twanguyirize kolaki
okusiibulukuka
nataina imani eteeka alimatira
eteeka eddala kubaami muwasebana oliraba
muwasebana
gabusiraamu bwekyo nva mbwagala
tewatu kotogera tasala nayaga tewatu kotogera kubaba mugambi awaseba meka bana kati aga mateka wali ya mangu ni wabayo na aga karuba kwata sente zo weyo zaka chikaruba kwata sente ugendo kole hija chikaruba abantu leka ushiriki chikaruba abantu leka uwezi chikaruba saba Allah teke mwaba bagomfu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala mubukaka fubuku musinza insha Allah tugenda tambora ni darusi ya feno ejja kubera mpamvumu ku kigambo ekiyitibwa ashiriku billah musoma gwaffe ashiriku billah gugenda bagutambulira ku mbeera eri ezzambi erikyasinze obunene abadduli basiiba bakola nga bajoga Allah tabaraka wa ta'ala ashiriku billah okugatta kwani okugattaku Allah tabaraka wa ta'ala kabira min a'zam aljarahim jizambi mugamu kumazambi amanene shirik jirikulembira ebyonono byonna shirik jirikulembira amazambi gonna jirikulembira obwenzi jirikulembira ebisiyaga jirikulembira okutta jirikulembira obubbi jirikulembira menya saugu sawu shiriki areye bagamba nti ono shiriki mutono shiriki omutono yasinga amazambi amanene agasigadde oyogola abomuto yabaga nti oshiriki mutono abasinga obwenzi abasinga ebisiyaga abasinga obubbi abasinga buli kika kya zambi shiriki omutono Omuwandisi waffe kitabo kino kya Sheikh Fadilatu Sheikh Allama Salih bin Fawzan Al-Fawzan Hafidhahu Allah wa ra'ahu kiyitibwa Kitabu At-Tawhid Kitabu At-Tawhid Sheikh Jalimulam fi Mamarakat Al-Arabiyya Al-Su'andiyya Mugwagira Saudi-Arabiyya Yomukaba Bawalim Allah Basha Tukumiddi Walim Yaka Minji miaka yoshinana plus saba Allah mulekewo asigalenga achagasa umene yobusilamu sajja wandise ebitabo byenzikiriza ebiyitirivu ebitabo ebiri ku sunna nokoradda ababuze ababirimbika mu dini yawekitibwa Allah tabarak wa ta'ala okuzaye bibuzabuza sheikh ono Sheikh Salih الفوزان حفظه الله ورعاه يوم قواب بيته لك وهيئة الكبال العلماء إلى يوم قواب بلك النور على الدرب للجنة فتاوة اللجنة الدائمة أولوشيك أولوانك لبيبوز بياب السلام أكتوى لزيوام منسي الله قال الشيخ مكوكو تفو أما يكدو يتوان ديكرا اشتابشنو مبفونزي أتجي سنات قام أنت خلق الله الخلق لعبادته الله يتون دابانت وبيبتون دكبيران بمسينزة إران الله ييما سينغ ممسينزة جاكبال بيدي بيا رزقي بيا واشتي و الله تبارك وتعالى بمسينزة إبيو كوريا إبيو كنوا جونو سلا ونو وانغالوتيا إبيو بيدكراني بيدكري الله بمسينزة Mulwa aya jia gamba nti wa maa khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Wa maa khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Suratu Dhariyat. Wukufa ku aya iyatanu mumu kaga paka ku atanu mumu nana. Allah ya gamba nti wa maa khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Satu nabantu namajinni. Wukujia kukubera ngaban sinza. ما أريد منهم من رزق الله قال ما أنت السباق لأمكم قبيلة وما أريد أن يطعمون إرات مجينة كباكو شمون ديسا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مش ما أنت الله يمقبل زواه لشيطان دي تاين أبو يتاب ومير يموي تاين أبو يتاب وسنت زموي تاين أبو يتاب مش انتو شنة مينزو لووزان تشنون شوي الله ngaba katonda bokunsi ngaba sabiriza amajini buliwega ku bomuntu twagala nyama twagala musayi twagala mwenge twagala bigali mtu weko sente ngaga saba ne wachitiwa Allah taina chako sabigwa gambi ensinza sagala sente yo sagala mere arenga ne mere jo andi muwadde yajikola iya jitonda sente zo ina zo labanti olikabejja Allah yazikuwa wadembo ziko jako nga wayavuwa zira wagagawaza sawa yonazi twala ni bagambo yali mugaga yazina Allah ya mwabia yazina mate wachali mate wachali ngero uli wabado mwavu nga umma yachega takonti alabika agenda kufanga mchi kwa mwavu fi akhiri lhayati mubula mubwe Allah na mugaga waza agamba basa nite yazija wa ninga Allah zimu wadi kati Allah tugamba nti tayagala chakulia chonna ya derizki yonna inna Allah huwa arrazzaqu dhul quwwati al-matin wachitiwa Allah subhanahu wa ta'ala ye mugabirizi wa buli kitonde kyomanyi nekyo takola ki nekyo tamanyi Allah yaliisa buli kitonde notunulira Kampala notunulira ebitundu ebyenjawulo ne 40 nolaba abantu obwesedde n'obwesedde bw'abantu nenga bonna Allah bawa rizqi buli ruki buli lunaku buli lunaku tulya tunywa era Allah yateekateeka singa eggwako seka baba balina kubika singa lizike eggwayo ku dduniya baba balina kubika Allah waba agiteeseteese tomanya na ngeri ogifunye otya era otuukawo n'olyawo lizikiyo abamanyi balaga nti rizqi ekugoberera na bugoberezi oba yo okusika ekusika eringa magineti tomanya ngeri oba ntuuse nti awano naye nga Allah yakutegekedde nti awo oyinawo esepiki y'omuceeri era n'ogigulako olutalo kasita riziki yeggwako halasi duniya ng'ogyabulira takyemweralikirira bya riziki Allah waali naye ate tojja mu mbeera ya kugamba nti kale engeri nti Allah waali sijja kukola eyo tawakul tekkirizibwa mu buki mu busiraamu waliwo abajiina abazikiri kalenge bajja mizikiti ne babeera omwo tebakola afulumye ennaku amakumi ana waliwo abafuluma omwaka mulamba famire n'agireka ogenda omugaba munnaye nina edduuka lyange sisobola lirekawo nagamba nti Allah waali edduuka sanamu liveeko ogenda osinze Allah ofune ku yaqini ofune ku imaani ojjuze imaani omugaba nedda kankole jasaala eswala nga bwe nkola ne basahaba abamu baali baki baali basuubuzi basuubulanga eno neno nga batambula kiraba ate gwe ŋŋamba nti edduuka ndirekewo nfulume ŋŋende mu jjawula sabirilla ani ali lwedde ana ani ali lwedde myezi emeka ani ali lwedde nedda basiraamu era omukkiriza tasanye kwegatta kujja mezo bwe zityo aa imani mbusimani tuzimbirayo imani bwogenda imani ekujjula wallahi imani sheikh bwogenda imani ekujjula fabatagenda tetulina imani kyoyagala okugamba mwabatamanyi kijjuza imani ba ahlu sunna bakyegattako al iman yazidu bitta'a sijjawula imani erinnya nakugonda basiraamu owa muzikiri omu yandiko nangamba bwe tugenda mu jjama eyo nze ŋŋenda otunula ku dduniya neno ndaba abakazi eno ndaba bino endonga envugira mu matu ŋaŋakanfulumekaana bwafulumaana addambu imaani eri waggulu aa fe tetujjuza imaani bwe tutyo aa imaani yazidu bitta'a imaani erinnya nakugonderaani Allah gwe gondera Allah imaani ejja kulinnya kyekigisa maasiya Bukasota ndiko kugulawo mulyango gwa mazambi. Imani ngetande kokola ki? Okuka. Ngekira ddala. Eyo yenzikiriza ya. Naye nti simanyi furumana. Abaddu ne babeera ne tawakul. Okugamba nti Allah aliisa takola. Tasizawo asbab. Allah yaliisa naam. Ne yagamba nti totuula. Teka wensonga Allah mwana yisiza riziki yo basiraamu. Teka wo mulimu gwonna gw'obosobodde Allah akola atya? Ayisizeemu. Ne toba na kigambo tawakulu nti kale nze neesigamira Allah byonna. Be bwoba olaba nti booda agireka awo n'agamba Allah yakuuma. Siba boodayo Allah yakuuma. Bw'osanga nga bagibbi nga Allah omunenya. Neddala Allah toli mwenkanya. Watugamba gwe akuuma. Boda najirese wano nganji waddeyo okululu kati bagitutte. Wovunana Allah. Bakugambye gikole ki? Gisibe. Omusajja omulala mutabulika siba nju. Bamugamba ababbi beetala. Beetala kuno. Aga Allah yakuuma. Temuyina imaani muli awo. Bamubba. Bamubba. Tubaako kyotugamba. Fabataina imani tuwesibira we njuza fe. Bamu bakati asiba wu ya iga. Abamudo uzo bujulizo wa Qurani tebabu agala. Bagala kulabi la kudala. Babu ka uwesiga mire Allah ambu siba we nju. Yeta kula ati. Tasiba wu. Uyaga manti Allah ya kuma. Siaba. Na imirira mukuba wu. Naga Allah ya kumo bula mbomutu. Tewali jia kumko. Nagendo imirireo. Chechiti watawako. Sinunji. Mbi. Elava jina chirwade larumbe chitagambika. Sinchi. Sinunji. Olia yese mbesa Allah. Nenga mububuya huyu bufana gana kubwebuchu. Bamu gamba siwa wenju. Emoto kajiro kingi. Bela ni security. Adamanti Allah ya kuma. Tosiza unsonga Allah kwa nakulati. Kwa naisiza. Ulaba sahaba kumulembe gumu baka. Ensoroza webabe langane miguwa zaajyo. Nga wajipa kinga utajireka. Ajikulati. Ajisiba. Karibwe bodo ujire sawo. Tojiro kinzi. Uyinata wakulu nti Allah ya kuma. Chitofu Allah ya kuma na iba kinsonga jokulotia. Jostawo Allah yisizem. Allah yalisa na hivi zikitegenda kuva mu banga. Allah yalisa notulao kuva kumacha paka kaungezi. Uliotia. Allah yalisa. Hivi zikitegenda kuveri wagulejeke kateko. Olavebe huli yemere ngeva mutguru. Allah yalisa yi. Tugitegere muntegere nchi. Entufu. Allah tugambi tumusinzi. Inna Allah huwa al-Razzaq dhul quwwati al-matin. Allah yagenda tugabirira ila ya tugabirira. Kuvanga tuli mu mbuto za ba mama baffe ne wano ku dunia. Allah ya tulisa. Ne musewe nsonga. Allah mwana yisizaji rizq. Wabula rizq yoyo nawe bebadde. Tosobola kuba miss. Ereba yiyo. Kekire kyajira mu hadith ya sahabiyu aitwa Ibn Abbas weyalinga muto weyagamba nti nali emabega ku nsolo y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam kyeyavangamba nti ya gulam owange muvulenzi gwe ihfadullaha yahfaduka wekume Allah jakukuuma nena yamugambe eneno wansi. وإذا سألت فاسأل الله وبوسب سبا الله وإذا استعنت فاستعين بالله واسلم إلى الله مبيرازه وعلم إرشمني أن أمتا أباطبنا سنبيكنانيا على أن ينفعوك بشيء بقبساك أن تكوننا bakugasa abantu kono bakugulira bibakuli bya mmere obakuwa sente lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka tebagenda kugasa na chintu chonno kujja kecho Allah chiyakola atya Tiyakuwa andika ko. Bundi tumugulire. Wallahi niweba sonda nibaga tumugulide nga Allah tiyakuwa andika ko nti yeriba rizqiyo. Tesobola kubira rizqiyo. Wa aini jisama wa ala yadurruka. Abantu singabe kunganya bakose. Falam yadurruka illa bishayin qad katabahu Allahu alayka. Era tebasobola kukosa okujja kesho Allah kye yakuwandiikako nti bajja kola bajja kukosa. Rufi'atil aqlam. Kalamu ezawandiika ebyo zasiturwa wajufati suhuf. Inki yakola ajja. Inki yakala. Kati obeera mu tamaanina. Obeera n'okutebenkera. Wal qana'atu. N'okumatira. Allah ekyo kyaba akoze ati. Chaba kuwadde. Rufunye lukumi ya uruna. Webaze Allah. Waliata rufunye. Rufunye katunda namaz. Webaze Allah. Yirizikie yuruna kujia kuhandikaku. Niwo kere nyono gamba kamfuge boda paka chiro. Alenevye swala sigenda kubisa ala. Osobolo jivuga novuga mafuta no yongira muamara. Ngatunda funa musabaze no. No imirira wale umusajja nga kitufu agenda. Na kutunulira na inga takulaba. Na kutunulira na inga takulaba. Oba waka simbulo chokendo kube mabegerisu. Nga wale wa mutade kubagenzi. Nga chakuli riziki yoseka. Oye Allahu tabaraka wa ta'ala. Nga chakuli. Oga mbinyo se. Sisade. Wakendoga manino kola nino zifuna. Iroyo gendo Musa nganga bibagenze yumba yayi ranga nabo banunya riziki. Omuyaye ngano nya riziki nakanti afe jangu. Gojangu jangu kuterereze mikisaji. Jina weje kwachira njira. Jina weje kwachi. Yinyina terereze mikisa naye bayina soka mutereze. Eh? Mbajangu kukebere mwe mikisa jo jina weje kwachira. Jango jije wo jimbe weje kwachira. Rwacho mpita atenzi zeni. Jamu ne mituwale hivini. Tutereze mikisaji. Suhu alfaham. Tegira nafu. Allah ya kulati. Huwa razzaku yani. Yimugabirizi Allah. Singa tunachima nyecho. Ogenda tebe nkira. Weba kevulonji. Gawenna. Toina stress mu dunia ya yakulia. Echitali chicho. Wallahi tachijia kubera chicho. Ejicho. Tewali agenda kikugira. Ugambye riziki. Einenge jye kusikanga magineti. Osobola okubeera ng'otudde wano. Naye nga mu Germany, ensi ya Germany. Oyina ye emmere yo. Era nga makovu. Era nga makya. Nga makovu. Kati akatenza ati sirya makovu. Ate kati naagalya nti ngugambye ng'oyinayo riziki yo Allah yagiwandiika dda mu kitabo kyo. Kiswamadu agenda Germany ajja kulya ku makovu. Oba oliawo Allah n'akuleetera ekirwadde ekizibu. Osiramu ne bakusondera n'olinnya ennyonyi. Germany gy'obeera mu kkoma ne bakuliisa amakovu. Riziki yo. Ogenda okudde ng'olaga ateredde. Bulijjo mumpa biki? Kyaa munaye bujje tukuwa snail. Makovu. Nga Allah yakuteekerateekera n'ojja galya. Ate si Uganda wabula ojja galira Germany. Kiraba. Rizku webeera tekuba ki? Tekuba kkoona ebeera yiyo. Ky'ova olaba kigambo ky'omumanyi omu. Embasa erabidde yali Hassan al-Basri. Rahimahu Allah rahmatan wasi'ah. Hassan al-Basri wembasa erabidde yakeeranga ku bulaani bwe yamalizanga salatu subihi ng'asigalamu muzikiti ng'asoma azikaari ze ishiraaka egenda okuvaayo akasananga kavuddeyo bulungi n'asala essalaayi oluvannyuma n'agenda fissuuq agenda mu katale gy'akola atya gy'akolera bw'atuuka eyo bano baakola nabo banneyiba b'amaduuka waakolera nga bamwewuunya musajja ono atakeera kuggulawo atapakuka akikola atya? Ne bamwebuuza n'agamba nti alimtu nze lwenakitegeera anna rizqa ekiyitibwa ensimbi yange lam yakhudhuhu ghayri teri agenda kugitwala faatimaintu qalbi omutima gwange negukolaki negutebenkera anange ekyo kigambo singa twakitegeera singa feesi zammwe ensanyufu sawa zino nga musanyuka mumwenye mubasiraamu tonyiiga nnyo omwenyaamu sunna okumwenyaamu baka yagamba nti la taakkaranna min almacruf shay'an tonyooma kantu konna yadde otunula mukyenyi kya muganda wo ng'olinamu kaki tasimayo hasan albasri agambye nti zonna kitegeera nti rizuki yange tegenda kukuba kukoona lam yakhudhuhu ghayri tewali agenda kugikwatako edduuka ne wenaalirekawaawo n'enzija n'ensaala ng'omusajja ajja sente zange bano nga basigaddewo batuddewo bagaggudde wallahi allah aleeta embeera nga lizikite ku bakoona najja kudduuka n'agamba owaawanaaliwa nga ne bano bannemba bye batunda bifaanaganira ddala noono byakola byatunda kyane baba agenze mu swala musiraamu nagamba akamulindeko yeyo liziki naye omusajja n'asigala mu kiduuka kye musiraamu tasadde magaribi aga kanninde kiyinza okubaga n'obudde bwa magaribi awe nagendera okusaala ate nga kasitoma waakolaki kasitoma tewajjidde agenda olindalindako nga tewali azze naga kangisaalire wano mu dduuka الله أكبر الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر أمالي وقت معرفاتي اهدنا الصراط المستقيم أبينو إصلي يجي سيجارة مو باقي فاهم بابا بيجي سيجارة ngeswala givaamu agala otuuka wali mu musajja amugaa nti amunange feeka noonyeza kyendi eri neeno aguzi nyambaako ompe ku kyendi ambuze naga yikala eswala yange wallahi singa twategeera lino lam yakhudhuhu ghayri emmere amazzi ku sente zo teri agenda zikola ati teri agenda zitwala teri agenda kuzitwala wallahi tebeegera omutima beera ng'abo abasajja abaatukulembera mu busiraamu buno ba Hassan al-Basri laba entegeera gye yategeeramu ebintu nassaawo omulimu naye ng'omulimu ogwo tegumujja ku ddiini tegumujja kusinzaani Allah tegumujja kukusinza Allahu tabaraka wa ta'ala abaddu bakola ebikolwa emirimu egimu nga gikkirizibwa naye ng'agondera mukamaawe nagamunange seeka omusajja tanzikiriza kuvaawo okugenda kusaala ate naawe okiraba ate embeera naawe ogiraba ya bwavu ate kati siina mulimu sikyasaala omugamba bwotyo bwogambye nti ate kati seeka tubeera mu bafundi tupoota tuva ku muyiko seminti ku seminti kalaayi ku kalaayi buloka ku buloka paka kiro ne mutuuka n'ozimbira ku ttaala y'essimu amulisa waakuba omuyiko amulisa waakuba omuyiko anaabyeko kakizimbi oyayinza osaala nyenkya bw'ati n'atambuza obulamu bw'ati abavuzi ba booda abamu abatakisi twala tugende n'emirimu emirala abasiika kyapaki essaawa zino mugamba nti jangu osaale magalibi otuuleko ne muddalasa musisi we kyapaki omugjawo musisi wa kyapaki ajasaale musiraamu munnama mumumanyi musikirizi wa kyapaki naye osobola omugja ku kyapaki zinaga amale essaala eno eya magalibi neisha otuuleko ne muddalusa oyo bana bakaza basika lolikis kipus oyinzo mujja wa wajja sale magalibi ne isha hey hey nabi sallallahu alaihi wasallam ebigambo bitegerekeka man taraka shay'an lillah ekintu singa okireka kulwa Allah nojja n'osaala Allah akuwanyisizaamu ekisinga obulungi kyobadde osuubira Allah akuwa tutegeere rizqi ye aya ewekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wama khalaqtu ljinna wal insa singa munamanya nti ekyatonza abantu n'amajinni liibadati llahi azza wa jalla kubeera nga tusinzaani kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala ekyatuleeta ku nsi kusinza Allah ekyatuleeta ku nsi kusinzaani Allah sinsonga ndala oba muddugavu oba mweru oba mufirika oba mujamaika oba muwarabu oba muyi fenna bantu bonna boolaba gye bali gye batibira ekyatuleeta ku nsi kusinzaani fala yaghurannakum alhayatu dunya naye ku dduniya we mwajja Allah yassaawo ebinyumo yassaawo ebinyumo ye yabitonda n'abissaawo anywa n'abireka asinze Allah amasanyu gajja kubeeramu gajja kusigalawo nga bali mu ndongo bakuba endongo yaabwe aba bamalaaya nga weebali ebinyuma mu dduniya bijja kusigalamu ani anaabeera mu abo abagamba nti ebyo mbyereseza sibi ebyandeeta kansinzaani kansinze Allah wange subhanahu wa ta'ala anaawona yagenda okwesiima anaalabankanyizibwa n'obulamu obwedduniya agenda kuba afaafaaganiddwa agenda kuba akoze atya tusinze Allah kuba kye kyatutondesa ma uridu minhum min rizqi Allah wafeteyeetaaga kyakulya kyoba tumweyo kasente min sifaatu rrahman mu bitendo by'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala taina bwetavugwa mmere yadde okunywa Allah talya Allah takola atya Allah tanywa yeyimirizawo yeka Allah subhanahu wa ta'ala wama uridu an yut'imun inna Allah huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin dhul quwwati almatin nyini manyi Allah subhanahu wa ta'ala mumbere fanagana kubwecho zi aya sheikh ziyatandi sana zo mushtawa chine shiite wa kitabu tawhid nganyonyola enkizo yokwawula Allah subhanahu wa ta'ala nategezo mwanadamu ekyamuleeta mu dduniya kubeera nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala era sheikh yayongerayo n'agamba nti wannufus au wannafsu emitima gyonna oba abantu bonna fitora obubumba bwagyo kusinza Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbatu Allah n'okwagala Allah la tushrik bihi shay'a awatali kubeera nga tumugattaku obubumba bw'omwana adamu Allah kuyamubuzimbira kumwawula ekyo nno kyajjira mu Qur'an suratu Rum aya ya 30 Allah nga atugamba lwaki omwana adamu yamutonda mumusinza naye yamuzimbira mu fitora obubumba bwe kuwawula Allah nakulekawo shiriki yagamba Allah faaqim wajhaka liddin hanifan fitratallah allati fatara an-nas 'alayha muyimirizewe ddin mukakafu bw'okusinza Allah hanifa nenga Allah yabatonda mwinanga muli bayonjo omuntu yatondebwa muki muyonjo obuyonjo wano Allah bwayogerako kizaye entegeera y'abasamiza abagamba nti ffe tulina empewo z'ekika zinazaalibwa n'empewo zaki z'ekika ffe waffe twazaalibwa tulina empewo z'ekika afe waffe tusamira tulina empewo z'ebika afefefe Allah yatonda abaddu be nga fitora gye baliko hanifa nga bayonjo tebalina mbeera ezo za bushereku tebalina mpewo tizibabeera ku mitwe Tebaga manja afe tugenda kwa bya tugenda kola chino tugenda kwetangira chino enze nazaliwa nine bisirani bichibichibichi a fatratallahi allati fatara an-nas alayha obubumbo Allah we yabumbira ka bantu fenna waka sallallahu alayhi wa sallam nakireta mu hadith rwacha abamu basilamu abamu si basilamu rwacha abamu basamizi rwacha abamu bakatulishi rwacha abamu basabini sidi rwacha abamu tebaina din rwacha abamu waka nagamba nti kullu mauludun yuradu ala alfitra buli mwana yenna azaliwa muki azaliwa ku busilamu buli mwana yenna golengera agendo zaliwa na msikida salamu alaykum ani azaliwa mbusira awaneke ku mukono ngo zaliwa oli msira mujise mwato la shahada muli basira lwaki muli basira
diumba fajaja faada
mwazaliwa muli basira mwato la shahada lwaki mwato la shahada akaza
era ne nabiru salam
cheche
mase ya to
se ya to
sahada
kullu mauludun yuradu ala alfitra azari dwaye nade wali boeta bwa kutola ki shahada tewali boeta bwa kutola shahada azari bwa obera muslimu ye fitra Allah kia kubombi deko limuchi na ye mbaka agama tfaba wahu babe ila bazade mwe bazade mamama netata yuhawidani umanono bamukuliza kunkuze yechi yudaya mbaka agama nti umwana azaliwa musira ne mama nani mama netata beba mukuza yaga ugenda kubatizibwa na ingiri kanisa awo yunasarani hiyo bomu nasara kakati onuge wa mazo yingizo buyudaya avane abamu yingizo buyudaya
bazadde
omwana oyo bwafira mweje miaka ejobuto alife mashiatillah mumaso ga Allah masara wegali awo abaana babakafiri abafe bamuliro obaba mujjana kigambe kito Allah jabasa mumbere yokubagezesa tuli wamu bali tukeyo Allah jakubagezesa nabonna oboli yafanga mulalu tuli wamu oboli kye yafuna yo yadde aye musomerwa yawangalire yo kutale tewali seka gwalabye nti tukola shiriki tasadde natuko kufa nga talabye kukiikibwa mubaka natya num abantu abo abafaanaganako bwe batonaba abaana Allah agenda kubagezesa ekigezo kyabwe kigenda kubeera kizibu Allah jabbalaga omuliro jahannam nga guteta gweyuzayuza munyiivu takadu tamayyazu min al-ghayb bwino busungu kullama ulqiya fiha fawjuhum sa'lan khazanatuha bwe bali gulengera bati mu buddugavu bwago kuba nabbi yagamba nti wahiya al-ana sauda esawa zolwaleero muddugavu zigizigi bagenda bagamba nti muguyengere mwenna muguyingire ababaana abafa nga tebannatuuka kwesalirawo abo abafa nga balalu abo abataafuna nabbi yenna yabajjira Allah agenda bassamu ekyo ekigezo abaligonda ne badduka bayingire omuliro ate be bagenda okuwona Allah abawejjana abalisigalo ne bagaa kakati atotokezaki tokolaki okimanyi twali balalu okimanyi twali bato ewe okimanyi kitani eilelele bera mwenkanya Allah bera ka abo bagenda kubocha tekana ne wano ku dunia era bandi badde bajemu niyo bya Allah wabikola pepa bwetu mwegenda okubera tejja kubanya kati omwana oyo wazali wabera musilamu ne bazadde be bamukyusa ne bamukuliza ku Buyudaaya bwakula naawulira bamaseeka nga bamugamba nti awo busiraamu yeddiini enki entuufu kasamala ekyo kiwulira agaa nze nnemeddeyo agaa kasita gyebale nti ndi bulungi mukama akuuma mukama akuuma siramuka siramuke ntya Yesu ye mukama oliko demoni oliko demoni musajja gw'omusiraamu lelele kasita kiwulidde takyalina kyagamba wakifiirako mubaka yagamba nti yenna abampuliddeko mu Bayudaaya n'abaki n'abanaswara n'atanzikiririzaamu wamuliro wamuliro omugamba nti obusiraamu yeddiini entuufu erakkiriza mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kasita ekyo kimutuuka mu matu ne wabeera ng'ayitawo obuyisaawo naawulira omuzindaalo guno naawulira buwulizi obanga otaddeko leediyo naawulira buwulizi ku tivi ti obusiraamu yeddiini entuufu musiramuke nekimuyingira mu maki mu matu abatakyalina kyabanja abatakyalina kyabanja wa Allah abalemeddeyo obulemezi oba kanagamba nti awo yumajjisaani oba abazadde abo bayinza obeera nga si banaswara era nga si bayudaaya naye nga basamize abasinze omuliro abasinze enjuba abashiriku abalina ennono abalina ennono nammweno muyina ennono toli wenu muyina ennono eno temuyina nnono kyemugaa shaitaani eno tetuukayo efooti nga mwesiimu shaitaani eno tenatuukayo ennono ebyobuwangwa eno temuyina byabuwangwa nga waneeno waggulu wali nina akasozi kendaba waliwo akasozi kali kendaba waggulu wali salaamu alaikum kali akasozi akali eri waggulu luli olubiri lwani wangi
kabaka waawa
kabaka we mumuyita muti wangi kabamba iguru yabamba eguru ulire nono mubutetulina nono mwina nono zomu waliyo nabamba eguru eno mute mwina nono akasozi kenda kayinza okukwatagana n'omuzikiti ako kayinza okukwatagana n'omuzikiti netumusomeramu mu Qur'ani mugaase munnange Qur'ani eyogera bino eddiini y'abajjajja bannalubaale biki byonna biki ebyenyebe byonna birekeewo amafumu biki simukomole wamulaba
ate biri munnonno
mungande temuyina nnono ate kati otandise tayiwa musaayi tayiwa muki tayiwa musaayi aiwa haditha eno mugitegedde ekifuula omuntu omukafiiri baki babeera mmwe bazadde omwana n'akula ewaka ng'akimanyi taata musamira akulaakulaba ofuwa emmindi yo ku makya n'akawungeezi ziringa zikaali ogikeereerako ku makya n'akawungeezi ku makya n'akawungeezi uyu mwana akuze cyalaba eh kiraba kuze cyalaba kuzalaba mama asamira akwata mbibbo byabalonge eri ewaffe e Buganda abalongoli wa bazala bakola ebintu bingi bamaina mu nsonga zaabwe nyingi eri e Buganda bakabaka babavunnamira sajja ne yeyala ku ttaka n'asaza salaamu e mashariki ne magharibi bwati sebo baffe nze sibba wange eri bagamba nti abaffe sabasajja baffe baffe nze sibba wange bawammwe taliimu mu babaaba bawammwe kati eno omugaye nti kabamba yeguru ebitiibwa bibumba wanga binene mumuwandiikira ebbaluwa ekyo kisazibwemu si mbubi muntu nga ffe naye muwandiika ebbaluwa mugisiiringa anaagisomera eyo wakati mukkiriza gitunulamu kale katikira agitunulemu tekitiibwa kimwawo omusajja kinene فاطر السماوات والارض هو الله اياتيكا تيك الدنيا نيغورو يعني وبنينا السماوات الله يزيمبا مغلواغو يياغوانيكا يياغابامبا كوبا كوبامبا ngawe mulabe diba ntiliro bali bandyao okuligazia Allah yagazi yegulu eti arene mufuna yo muntu mondamu ne muganti yekabamba yegulu mute mwina nono ndi basilamu nyote mwina nono ngoyo ngomwe abo wetu bogera ka bamuganyiga ayogera ati akoyo ayogera ati akoyo tashi manyi nti neti akakwali lyoyo sirilie eh sirilie ayogera cyangwa itaka kwa tudde na wawe idhan omuzadde yenna beera musiraamu n'abaana bajja kubeera baki n'abaana bajja kubeera basiraamu muzadde waawe n'obeera ku kyoli abawalimu newe banaayogera newe banaayogera abaana bajja kugamba nti wajadina aba'ana kadhalika yafaalu bwobagamba ittabiu ma anzala llah newosoma kutuba newosomesa nogamba basiraamu ittabiu ma anzala llah mugoberere ebyo allah byassa n'omubaka byeyasomesa mulekewo ennono mulekewo ebyalubaale twala tugende ebintuntu ebyo qalu wajadina aba'ana kadhalika yafaalu bakwanukula bakuze eri bataata baabwe bamaama baabwe bajjajja baabwe aga twasanga bataata kadhalika yafaalu nga bwe batyo bwe bakola batyo bwe bakola kale fe abaana mutunyenyeza bwere tetujja kubivaako allah gamba nti awalau kana aba'uhum la yaqiluuna shay'a wala yahtaduun bambi abo abaasookawo bwe bagamba nti abo bajjajja baffe la yahtaduun tebaali ku bulungamu wala yaqiluun tebaalina magezi baakola bye baakola mu mbeera ya jahiliya ya butamanya mu mbeera ya butakaloki ebibuzo bigira birindako Allah tabaraka wa ta'ala bwati bwatugamba mu Qur'an ti embeera ezo abaana ne bobagamba bateekayo bakitaabo yonna gy'onoosanga omuntu yenna taba na bujulizi twasanga bakola batyo nagendako ku bizinga kuleka eyo Victoria oba bagiyita leke nalubaale yewasibuka buli lubaale owabaganda kibuuka abaani bonna bali eyo bamukasa w'ennyanja twala tugende kati ku kijyoli kwe twali Nembabu uzanti bangamba kunyanja kunukulika kazinga tekali nyebwako mchala. Naga chitufu tekali nyebwako mchala. Nembabu uza omchala wabali nyeko chichechi mtu kako. Nafete tumanyi. Nembabu uza tekali nyebwako mchala. Waluwa ya labako mchala yalinya kazinga ako. Nga inachaba. Tetumulaba angako, nafe tuulira buwuli zindi, tetuli nyako, tetuina linyako. Abachala wali kuchidele nemba gamba kakati numumanyi. Mukule yuru nako, ngamu abachala mugende mukchale kazinga. Tuleke! Tuleke! Wallahi nga chechiri munzikide za yao. Kazalika wajadi na abahu. Basa mba tatawa baba akakazinga tekali nyako mchala. Oba mchala yabayo oba yakula ya yo musajja wayo ne aga toddaku ne wa mchala daddaku ne bakulanga bakiri munnono tewali nyayo mchala tebayina nsonga kira bingi biwanozi bwabo okola kino yerere kineno bota kikola ojja kuba kino bota kola kino ojja kuba kino ogeno mubuzo obijja wa mama ye yangamba, tata yangamba. Kakati atebo jia kusaidi yeye ndala. Ine yape nombu sida. Abadu nova gamba antibandange ama ule bitegali yo. Bandange duwazaba futeziri yo. Bandange mule medle kuwa rumba ine duwazama kumiana. Bandange teziri kubu julizi. Haa kati bibi vichi vili kwa vichi na ayo marunga kale mpubu julizi anasanga tata watu kwa akula nga soma dua tata wa nabi akale tata si kwa akula neje juwani ya gende maka o gende maka chumuku Allah akibar haa kata kari kari wulu sheikh kabir sheikh munene Kazi, mufti, gundi, seka mnene. Tatingana ya vela yo. Okuvela yo kwe malaika. Tijetuwa isengo mgenyo mkulu malaika yeze. Oyo muntu nga. Gwe mume mmele. Olabo vananda. Kazi aje. Kalo muwa katogu. Mwe kazi, walillahi alhamdu wal minna. Kubeno ibada. Nubintu bia ibada. Atemu nai nafe tuwela yoro singe. Sawo sechi. Sinlongi. Duanga wewede inshallah. Fadhal mashkura. Ingi lakumu njuao. Watengise yoro sanyi ya luwaka togo. Mwe kazi, walillahi alhamdu. Umazo kulia. Allah kutuse ulonji. Nga bujja muswala wanowetuze tugenda kusasulwa eh kalineri eduwa mugende kaze omuyite omuwe ku merikali omusibuze marusu echina dako nombulira bono damu muita kuduwe ndaloba anaji sakutegera wagenda oyo noneka omfumbiro oti akatogo mfumbiro uti hakatogo nze kawabio mwulama na mfumbiro hakatogo ano mga nacho siza mleru kaunga ajoko mjia netu wakatekuli ibada ajigubi agubia ibada mere reso muzimu kari muna angife tubiraba na yuba mwote mubiraba nula banki abadu mwaka katiseka mbunja liyo mjubba seka angana yuwaru bintu bili bisaki bibezaba sajabu mbele babi manji kubate babi soma te babi soma chine chitabu chiva wanupake nevi lala banu beba tutegerele di beba tutegerele di mga wikula weba wandike duwa ya makumiana bikula kulanyo jinonye aterimo kulanyo ebikula hadisi seka sokera ku sahihi al-bukhari mwe muri hadisi ntufu ajibikulaji maze kwa temuli nduwayati. Genda ku muslim, abikule muslim temuli. Genda kuzisuna temuli. Hati muabijawa. Ate. Ukusabira wafu. Ibagai fetetuma sabira. Kite tu agisa soka kunga na kusoma madua. Tuzimbevi dala. Mwaga la gamba nabi teya sumira wafu. Teya sabira wafu vidua. Sallallahu alayhi wa sallam. Yalita manyiru warabu. Yalita lumani. Al-Fati yalita jimanyi teya sobolo jinsi indikira wafu. Khadija. Yatuko kufanga ni sorate nakulati. Hina siwa. Nabi yata sobolo musi indikira al-Fati anayajifone. Yajisomako tebayi na budde waliyo nobalaba nti tebayi na budde waliyo sura nabu tebayi na budde omulala yagamba mbu tebayi na mchere aidwa tebayi somako mulembe gwa nabu tewali mchere yi subhanallah chono chokera kotyo nti tebalya kati bannange tebina buki bujulizi tebina bujulizi kwe kwata kubuzi za nabuwi neba wanuza wano neba wanuza wali neba wanuza wana ate tuyungira yoluganda fe wande tusobola yungira oluganda ale tumanyagana wafete tusobola manyagana aye tuli isabante mmeri oli waleta wano omuchere nitugule abakoze bubi lwaki mukungana ne mumenya abantu sente nezonone kango omuntu tagenda kufuna maso ga Allah tabarak wa taala okujja kemiki emisaafu bintu biri bisatu ebibeeza abantu mu dduwa abawalimu ekisooka mmere akagambo kali nti abawalimu muyingire ekaawo mu ddiiro aku ne bahaji bagoberera naye nga bayise bawalimu neyayambadde enkofiira empya naye ayingira ati n'atuulaawo kukameeme kakabalaza era kasuku naye ne kamusammukira akabasi maati n'enkoko twala tugende mmere kyekisooka gwekyuse mmere woba okyalemedde ku dduwa abawalimu obawe emmere ebyo akatogo ne lumonde oba akawunga kamawogo olabe kye banagamba naye ate nze osobola okumpita ewaka onkyazizzaako kuwa ku salaamu nomba akatogo n'enkalya bulungi ne tutambula naye kati naye muyite omugenyi naye edduwa ey'emmanja oteekeyo omukka ogw'ekyoto nga gunyooka nga lowooza waliyo akajiisibwa omukuba akatogo mu maaso ayinza n'obutakaya nga tusituke tugende nengenjala emuluma ekyokubiri bitiibwa banoonyayo biki bitiibwa seka ewali ebitiibwa wali ebitiibwa wano morawo ndi waneno totuulawo nga tomanyi yasiini totuulawaawo awabeire ekinaalaawo totuulawo nga toli muwalimu ne bajagira mu majubba agakweyabonagali balyawo nomugaa tusazeemu alifatiha ino gali wulira alifatiha ya qaadhi ng'ogwamu n'amaanyi mbu oyu naye nga gyali n'alifatiha ekyaganye mbu nga naye nga gyali ebitiibwa abasajja babakwatira engatto babakwatira engatto gwemanyi okukwatira engatto abasajja babasituukirira n'ayingira ekidaala kyonna nekikola ki nekisituka enduulu neegira ne bakuba ettaali erimuwaana mbu badde baakuba ku mulembe gw'omubaka ng'atuuse e Madiina ebitali bituufu twalaa albaadiru alaina ne basituka nga bakuba twala albaadiru ekirala ekiri eyo mu bidaala lwaki tebavaayo akabaasa ako akasenta era akubuuza amafuta ogenda kumpa mmeka kyatutegeseyo obwezi temwongereko famire yamwe haji yali musajja mugabi mujukira aji yali musajja mugayi mongereko muweza ata ate walona 10 eligenda ku kinala chachi cha district ate walona zino ate walona zino agenda okusoma emiryango oyafuna 5 anasoma gondi amanyaga Allah wa mutwala agenda okusoma yasini oyo we 15 kati okutwaliza wamu je mitwalo 7 jobo ni kateka akasente kalemeza abantu muddua tali bujulizi wallahi tali bujulizi ndaira tali bujulizi baduwa za makumi meka duwa za abafu nga tumaliriza inshallah tujja kubera nga tukomawo nako olwenkya tujja kulaba tujja genda direct ku kiyitibwa shirik tubadde ku introduction ibadde ngazigazimu naye tujja kulaba inshallah ebinaddirira nga waneeno sheikh yazzaako okulaga shiriki atandika ddi ngaate emyaka gyatambula emiyitirivu ng'abaddu temuliemu mbeera ya zambi ey'obushiriku tujala bashirika atandikira ku mulembe ki era nsonga ki yamuviirako okubeerawo era zezimu ku nsonga zetulaba ezitandise okweyoleka oba ezeyoleka edda ezennamugongo ne shiriki bwatu bwe yatandika abaddu ne beeteerawo ne batandika okubasinza n'oyo mulaba ennamugongo abatambula ne bagenda naye nga bambi ebibatwala nno sibi ebirya wabula kibumbe Kizito omuto oyo akola ku nsonga z'abato n'owa mawaggali oyo akola ku nsonga z'abanaku abanaku n'owa mawaggali kibumbe kiri awo ne weewuunya oli amanyi lukala mujja lucapa doola ono gwe batta yali muganda tamanyi lulimi lulala n'atandika omusaba mu lusoga mu luswayi mu luzungu ate nga Allah yagamba nti tebasobola abafu abo kuwulira bye mubasaba yenna asaba entaana asaba abafu obusiraamu abeera abuvuddemu tasigaza busiraamu wa barakallahu fikum ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين وزغ والوين جابوزا إن شاء الله وتبة شمعين شبشان قلت تسال بإذن الله